Привітання, фріолки! Сердечно запрошаємо у черговий випуск подкаста для аматорів і інструкторів скандинавських ходи.
Привіт, фріолкер! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста для любителей и инструкторов скандинавской ходьбы.
Сегодня у нас незвичайный выпуск. Мы протягиваем сустракаться с ходаками из разных краин. Пойдем у компании инструкторов Беларуси Александра Меха.
Сегодня у нас необычный выпуск. Мы продолжаем встречаться с ходаками из разных стран. Сегодня пойдем в сопровождении ходака из Беларуси Ядвиги Ивановны Рай. Это женщина, которая полна позитива, при любой ситуации не теряет бодрости духа.
Як ты здогадываешься, мы будем размовлять на белорусской мове. Коли тебе цікава тема скандинавская хода и пилигримы, тогда долучайся до нас.
Как ты догадываешься, мы будем общаться на белорусском языке. Если тебе интересна тема скандинавской ходьбы и паломничества, тогда присоединяйся к нам.
После завершения Александр подрыхтует пироказ размовы на русской мове у бонусном выпуске.
После завершения я, как всегда, подготовлю пересказ на русском языке, чтобы русскоязычная аудитория смогла познакомиться с этим уникальным человеком. Приветствую, Ядвига Рай, и большое спасибо за помощь в представлении. Вельми рады тому, что вы знайшли час, как поразмовлять на ту тему, якая, мне здається, мае такую глыбіню ў вашай душы, і сапраўды цікава будзе пазнаёміць слухача з такой адной з часткай пілігрымнай вашай гісторыі, у якую вы адпраўляецеся з кожнай новай вандроўкай. Ядвіга Іванна, ці можаце вы успомніць сваю першую пілігрымку? З чаго яна пачалася?
Гэта вельмі цікава заглянуць у сваё дзяцінства, таму што ў старэйшых класах першы раз на самом культуры организовал летом поход. И это было настолько незвычайно для меня з'ява, бо коли дитя растет в полных умовах, а потом оно бачит нечто значно ширей, ну, тем более, что это были далекие советские годы, то тое уражение меня весь час ну, подтримливало, веселило душу. И коли я уже у 90-х годах стала працевать у клубе здорового життя и сама повела детей по клубе, это было вельми радостно, бо я бачила, как важно для детей иметь новые уражения через такие вот походы пилигримки. Ну, тогда это в большей степени поход, изначально поход. А пилигримки соправданные почалися, когда на Беларуси и у Минску особливо стали организовывать первые вандровки до мест, где проводились святые конфессийные, ненавито католические. Когда тысячи людей собирались в полный день, в полном месте, идучи туда из всех боков Беларуси, и навод из России были, из Англии, из Польши, въезжаются люди. На встречи в таких пилигримках.
Я запрашаў у госці на падкаст Філіпа Федотава, які разам з Волькай Федотавай ішоў па пуці Святога Якава. І мы падзяліліся такімі ўражаннямі з гэтага шляху Сантьяга да Кампастэла. Скажыце, калі ласка, з якім настроем павін падыходзіць пілігрым, калі збіраецца адправіцца ў вандроўку? Ці сапраўды заўсёды гэта павінна быць нейкае такое самапазнанне? Ці можна пачынаць з просто интереса туристичного.
Пилигримка у человека притягивает тогда, когда у него есть некая мета, жадание, есть некий намер. Тут все повинно сполучиться в полный момент, бо когда человек працует, он уже повинен и в отпуск, там некий день, есть возможность присвятить уже этот час той же пилигримцы. Поэтому, когда три складники объединяются, тогда у человека отремливается трапить и гэты намер ожыццявить. Поэтому самое первое – гэта намер. Я хочу. Коротей, первое, что гэта намер, який возникает у души человека. Душа хочет новых уражений, мозг анализует, розум робіць нейкія высновы, якім чынам гэта ажыццявіць, і ўсё здараецца ў жыцці чалавека. Вось чалавек – гэта цела, душа і дух. І аб'яднанне ўсіх гэтых момантаў тады і рэалізуецца тое, што чалавек хоча.
Слухайте, ну вы, калі я сустракаўся з вами на трэніроўках, сапраўды ўражваеце, як часта вы адпраўляліся ў вандроўкі і ў пілігрымкі. Пры гэтым вы пенсіянерка, якая, ну, мае нейкую там падпрацоўку, і заўсёды неяк складваецца так, што знаходзіцца і час, і грошы, каб адправіцца. Ну, ці сапраўды неабходна там вялікая колькасць грошаў, каб адправіцца ў такую пілігрымку больш-менш доўгую?
Не то, что треба много грошей. Треба, как бы, намер, а гроши потом могут з'явиться, как бы, ниоткуль. Альбо вернуть некий долг, альбо еще некая нагода. Вспомнить родное, что, ой, ты там забил послугу, вот тебе гроши. У меня так было так само не один раз. Что треба, значит, гроши з'являются. Первый раз у Израиля, як з'явілася нагода, гэта ўвогуле мяне літаральна за 2-3 тыдні ўсё склалася, і я паляцела ў той жа Тель-Авіў у Єрусалімі. Мы былі на асвячэнні табліцы «Ойча наш» на беларускай мове. Для мяне гэта быў цуд, таму што заранёў далёка я не планавала, але абставіны склаліся так, што мне прапанавалі. Я паглядзела, колькі ў мяне грошай ёсць. Что зарабіць? Я маленькую такую, як бы сказаць, прапанову сусвету дала, што я хачу там быць. І ўсё, і грошы з'явіліся. Ну, мне пазычылі там без працэнтаў, я іх лёгка за некалькі там месяцаў і вярнула чалавеку. Разумееце, самае галоўнае гэта сам чалавек і яго жаданне.
Ядвіга Івановна, з маіх размоваў з тымі, хто адпраўляўся на шлях Святога Якова, заўсёды людзі адзначаюць нейкія цуды, нейкія неверагодныя гісторыі здараюцца. Ці гэта менавіта рыса гэтага шляху, ці вы адчувалі падобныя гісторыі на сваім прыкладзе ці іншых людзей, калі вы адпраўляліся і ў іншыя месцы?
Так, гэта вельмі добра, калі чалавек заўважае нешта іншае, тыя ж цуды, можна сказаць, тыя знакі, якія па жыцці нас суправаджаюць. Чаму? У пілігрымках, як правіла, чалавек ужо засяроджаны на сабе, на тых, хто навокал цябе, на новых уражаннях, і гэта дае магчымасць адчування зусім іншага стану. І цудаў многа. Нават я спрычынілася да складання кніг. У нас вот другая кніжка ўжо падрыхтавана «Малітва ў дарозе». І там цуды апісваюць людзі, што яны сапраўды адбываюцца. Проста чалавек у звычайным жыцці, ён захоплены знешнім у большай ступені, чым унутраным станам. І тады чалавек проста не заўважае і не можа прааналізаваць, что это сапраўды як цуд адбываецца. Так што цуды, прэс у пілігрымках здараюцца.
Я ведаю, што ў Буслаў вы неаднойчы адпраўляліся на сухую, не прымалі ежу. Можа, за кошт гэтага адбываецца больш такое яскравае ўспрыняцце асяроддзя.
Так, Александр, я хачу крышку удакладніць. Гэта не на сухую, гэта наш пробыш назваў «постная». Гэта значыць, мы толькі п'ем ваду. Калі хто, допустим, першы раз ідзе не ўпэўнены ў сабе, ён можа ўзяць сухарыкі. І там типа хлеб і вада. Гэта тое, што чалавекам можа суправаджаць даволі доўга і даваць яму жыццё і магчымасць мець сілы. Калі мы п'ем ваду, вось тады вада становіцца сапраўды тым, што дае нам жыццё. І пасля пілігрымкі, калі я збірала водгукі, то одна жанчынка вельмі коротко написала, яна уражена усім, дякує, і пише, я навучилася цаніць ваду. Звичайно, ми не зауважаємо, наколькі яна потрібна для чоловіка. А у гэтых пілігрымках, так, я колькі 9 гадоў приймала удзел у гэтай пілігрымцы, калі ми з Мінска йдем у Буслу, і потім 4 дні ми п'єм ваду. Ідем лясными полевыми дорогами, отповедно природа дає силы, и каждый раз удивляешься, как целый день можно идти, І потім спокійненько вечором знов мець сили. Ми не валіліся з ног. Ось гэта, це направда, тут, калі много людей, самого розного узросту, розного стану здоров'я. Былі много прикладаў, калі людзі аздараўляліся. Я ведаю мужчынку, які першы раз паехаў, прымаў удзел у пілігрымцы у Боснію-Герцагавіну, гэта туды, дзе былі аб'яўленні Дзевы Марыі, Меджугор'я. Ён туды паехаў з нагой у гіпсе. І тым не менш, ён быў так захоплены, што цяпер ужо некалькі гадоў ён сам арганізоўвае туды пілігрымкі. Настолькі ён адчуў уздзеянне Божай моцы на чалавека.
Неверагодна.
Нават былі ў яго арганізаваны летась была пілігрымка, калі менавіта людзі з нейкімі адхіленнямі, ну, здароўя не зусім на 100%, ну, альбо там, ну, больш мець чалавек кажа, што я магу. А там былі з вельмі складанымі дыягназамі, і яны туды ездзілі. Я, праўда, там не мела дачынення, але я ведаю, што калі чалавек верыць, што яму гэта дапаможа, яму гэта дапамагае.
Ну, акрамя гэтых настаўленняў, ці рыхтуецеся вы нейкім спецыяльным чынам да такой пілігрымкі? Таму што, ну, пры ўваходзе ў галаданне неабходна паступова свой арганізм да гэтага падводзіць, ну і таксама паступова выводзіць. Як у вас складваецца гэта падчас падарожжа?
Так, я разумею, але калі мы, дапустим, той жа Буцлаў ідзем толькі 4 дні, то там спецыяльны такой вялікай падыхтоўкі не трэба. Просто перад гэтым недзе з тыдзень ўжо мяняеш крышачку ежу на больш лёгкую, на практычна вегетарыянскую. І перад гэтым днём пілігрымкі ўжо зусім мала хочацца нават есці, таму што ўжо арганізм як бы рыхтуецца да таго. І з гэтым спакойна потым пражываем 4 дні. Але самае цікавае, што наш пробашч потым, як і была першы раз, я была невымоўна здзіўлена, таму што ён адразу прапанаваў часнок і сказаў, што ён толькі жаваць доўга. І кажа, ён вам пачысціць увесь траўнік, і будзе лягчэй. І гэта сапраўды так адбылося. Трэба, канешне, ведаць свой арганізм. Трэба ўмець адэкватна ацэньваць свае сілы. Адчуваць сябе. Нельга, як вот з берага, ды недзе там, у вір галавой. Трэба назіраць за сабой. Я спецыяльна хаджу многа пешкі. І поэтому спокойно, абсолютно, гэтыя кіламетры даюцца без цяжкасцяў.
Слухайте, ну я вспоминаю такі неверагодны для сябе выпадак, калі мне прывялося правесці майстар-клас у касцюлі, ну, матч на алтары. Ксёнц Уладзіслав, правильно, не памыляюсь? Ён сапраўды такі апантаны і гатовы да ўсяго новага, які апошню пілігрымку правёў самастойна на монаколі. Колькі яму зараз год?
Яму 71 год ужо.
О, 71 год, і чалавек на монаколі ў пілігрымку паехаў з Менска ў Буслаў. Вось, і аднойчы ён запрасіў мяне праставіць правесці майстар-клас перад пілігрымкай ў з Менска ў Буслаў для аматараў скандынаўскай хады. Вось, былі набыты палкі, была магчымасць прайсці гэты шлях з дапамогай палак. Падзяліся, ласка, вашымі ўражаннямі, наколькі палкі сапраўды дапамагаюць, калі пілігрым ідзе пешкі, ці не з'яўляецца некай перашкодай?
Гэта вельмі цікавая з'ява тады была, таму што тады чалавек 25 ішло з палкамі. І ў асноўным амаль усім гэта вельмі спадабалася, таму што раўнавага, больш правільнае размеркаванне высілкаў і нават падтрымка ў некаторыя моманты, і я сама гэта адчувала таксама, што з палкамі ісці значна лягчэй. А другая справа, што калі чалавек надта заўзяты і не ўяўляе сабе, што маліцца можна у духу, не трымаючы перад сабой спеўнік альбо ружанец, то тады ўсё добра. Але є ж такі люди, там от теж пілігринці були, там одній жінчині палки якби замінали, бо вона хотіла весь час навіть тримати у руках співник, як і раніше. А тут же можна, молитися можна і у душі, і своїми словами, я так лічу. Тому палки вельми допомагають. І тоді вельми цікаво було. І на наступний год так само пішло чоловік 20 палками. Особливо мужчинкам вони сподобалися, такі палки.
Mm-hmm.
О, назвав пробач ляски.
Ну так, є ляски, кійки, палки, ось по-розному гучать.
А ляски – це типу Моїсей тримав у руках там той кій, який потім розцвів, по-моєму.
Єдвіга Івановна, я ведаю, що ви під час пілігримки робите шмат нататків. Сапраўды, як кажуть, рух ён натхняє на нові ідеї. Поділіться, калі ласка, вашої історії, що відбувається ось під час подобних пілігримок у пешки?
Відбувається вельми цікава з'ява, коли ти звертаєш увагу на самі прості речі і бачиш у них більший сенс і більшу глибину розуміння усього того, що навколо тебе. У мене був такий момент, це настільки ярко перед очима стоїть цей міф. І вже друга половина дня ніде. Ми зморилися, ідемо. Дорога така ґрунтова, і від обочини туди рослинки пробиваються. І ось передо мною нога. Дівчина, яка передо мною йде, і я бачу, як з-під її ноги, з-під її подешви випрямляється васильок. Звичайно, васильки крихи вищіші, але там, поскільки це пісок, він був невисокий. І мені вразило, що ця дівчина, як анёл по дорозі, наступивши на цю квітку, її не пошкодила. І ця рослинка випрямилася, і от як чоловік очумілий там крутиться, так? Або треба йому страсянутися, щоб прийти в себе, чоловіку. Так я побачила цю квіточку, яка якби приходила у себе, у свій рослинний стан, щоб знову тягнутися до сонця. Або як на нас реагують живьоли. У подыходе там до великой вёски, где там, ну, це у нас же это агрокомплексы, поле великое, и там были просто навязаны две коровы. Не так далеко от этой дороги, ну, а мы ж идем, спеваем, альбо молимся в голос, значит, створаем некий незвычайный гук. И вот одна корова подняла, и выглядая на нас, выглядая. А мы идем, нас же много, потом эта корова у бок другой. Мотає головою рогами. Mm-hmm. Ти покажи, ти погляди, що там твориться. Так, так, от це так виразно. Много. Або як назираєш, як ці авадні налітають на рюкзак, а потім паузуть по цьому пляцаку, висвітляючи, де там що. Вельми много різних-різних моментів, як реагує природа і окаляючи осяроддзе на чалавека. І ще яркий приклад успомніюся. Ми йдемо і по горачок, і починається вёска. І здалёк я йду прикладно в середине групи, пробаш наш кришкодний, не на ускос. Я, так, що я бачу? Перед вёскай стоїть велика група собак. Як яны зауважили нас, аўчарка поднялася, самая большая собака, і вони якби вистрілися і глядять на нас, ці собаки. Гурба собак. Ми йдемо. Я кашу в очима, гляджу на пробоща, що він буде робити. Ми спокійно, не стішаючи, от йдемо. І я бачу, як він, і я чуваю, як він наперед енергетично дає посил гетим собакам, що ми йдемо з любов'ю до усього і до вас так само. І ми не супроти вас, ми не супроти вёски, калі ласка, дайте нам прайсці. От енергетичний посил я відчувала ярко. Він підняв праву руку, и увок собак вот так. А я тогда сразу гляжу на собак, что там будет. Тихенько, без одинага бреха. Собаки соступили на траву далей, и мы прошли, яны нам услед нават. Ну, не услед, не на нас нават, не звертали увагу.
Дзіўная гісторыя вы распавядаеце. Слухайце, Ядвіга Івановна, вам давялося ў жыцці перажыць і шмат страт і адыхода блізкіх людзей. Вось, як рух дапамагаў вам выйсці з гэтых крызісных цяжкіх сітуацый?
Я зараз магу сказаць вельмі цікавая з'ява адной, у мяне адбылася. Стан быў цяжкаваты. Я адчувала вот эту прыгнечанасць духа, калі цяжка падняць вочы і усміхнуцца, а толькі нешта робіш тое, што здольна рабіць. Я выйшла на вуліцу. Я успомніла вельмі цікавы такі прыгавор. Я іду і на кожны крок на ўдыху, а потым на выдыху я сама сабе прагаварывала. Я здаровая, я шчаслівая, я благаславенная. На выдыху адпраўляла ў прастору. Потым на ўдыху, удыхаючы праз макушку, я таксама гэтыя словы прагаворывала. Тры пазіцыі. Я здаровая, здаровае цела, я шчаслівая. Хаця ў той момант на першых гэтых таго шчасця яшчэ не адчувалася, а я сабе прагаворвала. Я шчасліва, адчуваючы сэрцам, і я благаславенная, адчуваючы дух і праводзячы ўдых гэты ад макушачкі праз пазванкі і ў зямлю. І вот гэта тры адзінства тваёй істоты. Я здаровая, я шчаслівая, я благаславенная. Мяне вывела на такі стан, што я змагла усміхнуцца і парадавацца жыццю. Вось такі просты прыём, які можа кожны чалавек адчуць. Але для гэтага трэба адчуваць, што я маю цела, у мяне ёсць душа і ёсць дух, які гэтым усім кіруе.
Ну вось вы ўжо неаднойчы упамянулі дадатковае дзеянне да самой хады. Падчас пілігрымкі вы маліліся або спявалі песні, падчас вось цяжкіх часоў вы выходзілі і прамаўлялі такую, як кажуць, афірмацыю пра сябе. І тое, што мы бачым, напрыклад, на маршах за волю ў Беларусі, людзі таксама выклікі ці музыка гучыць, і гэта дапамагае таксама ісці. Ці заўсёды гэта неабходнасць, ці былі часы, калі вам проста сама цішыня, сам рух, крокі дапамагалі нейкую вайсці такую медытатыўны стан?
Справа ў тым, што медытатыўны стан у кожнага свой і у кожнага свой узровень. Калі мы ў групе, то вельмі важна прымаць удзел у тым, што робіць група, і разумець, як я з гэтым суадношу сябе. І па гэтаму вот тое, што я кожную нядзелю дагэтуль выходзіла на вуліцу. І хачу сказаць, што зараз у нас на Беларусі праяўлена тое, што паказвае, што наша грамадства вырасла да асэнсавання самых патрэбных рысаў чалавека. У людзей прачнулася чалавеча годнасць. У пілігрымку ідзе той, хто адчуў у сябе сілу выканаць свой намер. На вуліцы выходзяць тыя людзі, якія адчуваюць, што я павінен абараніць сябе альбо родных. Маці выходзяць за дзяцей. Я ведаю жанчыны, адукаваных, выхаваных. Адна дзяўчынка заканчвае маскоўскі інстытут, універсітэт нейкі, другая заканчвае БГУ, а гэта жанчына ходзіць, ну, не разам з імі, моваць сваім ідзе чынам, са сваімі аднагодкамі, а яна выходзіць таксама, таму што яна разумее, што мы ўсе патрэбны адзін аднаму. І мы гэта народ. І гэта вельмі адчуваецца ў пілігрымках, таму што там нема стороннага чалавека. Нешта здараецца. Ой, такі прыклад на гэты конт быў вельмі дакладны і яркі. Зараз раскажу, што было ў пілігрымцы.
Калі ласка.
Я убачыла, што ўжо не сваю сумку нясе жанчынка, у якой крышку хворая нага. Справа ў тым, што я з ёй начавала, і я ведаю, што ёй баліць нага. Я адразу тады да яе падышла, забрала ў яе гэту сумку і сама несла. Праз некаторы час да мяне падыходзіць жанчына, гаспадыня гэтай сумкі. Яна яе так, а што ж, кажу, Татьяна несла. А яна ўздыхае, ой, яна сама ў мяне забрала. Сама з хворай нагой убачыла, што чалавеку яшчэ цяжэй, чым ёй, і ёй дапамагла. Я з свайго боку убачыла, што ёй таксама цяжка ўжо. І я ёй дапамагла. У мяне дагэтуль ляжыць, стаіць кружка, якую мне жанчынка, уладарка гэтай сумкі, потым падарыла там у Буцлаве. Як напамін аб тым, што як мы, кожны, можам дапамагаць адно аднаму. І гэта праяўленне сапраўднай чалавечнасці. Бо возлюбі, на рускай мове, возлюбі бліжнего, как самого себя, зараз у людзях стала праяўляцца значна шырэй і ў горадзе, а не толькі ў пілігрымках. Поэтому я шчаслівы чалавек, што я дажыла да таго стану, калі я бачу беларусаў як нацыю.
Ідвіга Івановна, а ці даводзілася вам правесці адну з пілігрымак самастойна? Ну, ці частку шляху, калі вы ішлі самастойна? Як гэта параўноўваецца з тым, калі вы ідзеце ў групе людзей?
Самастойна? Ну, самастойна столькі не ходзіш, канешне, колькі мы ў групе праходзілі. І калі ідзеш самастойна, то гэта вельмі цікавая з'ява у тым сэнсе, што калі ты навучыўся сачыць за сваімі думкамі і не дазваляеш, каб яны круціліся адна за адной, ну той самай не паўтаралася, тады пачынаеш заўважаць, што побач. У звычайным жыцці мы лічым, вот я, не ўсё, так? Астатняе як бы ну, не то, што для нас, а, ну, альбо само па сабе, так? А калі ты ідзеш адзін, ты з'яўляешся часткай гэтай прасторы. А прастора табе дае ўсё, што трэба табе для жыцця. Бо гэта вельмі цікавая такая з'ява, што калі ты ў лесе, то там табе вот лес калі-нікалі і дастаткова доўга і адна хадзіла. І я разумею, што там той лістик можна з'есці, гэты лістик можна заварыць. Свет дае нам усё, што нам патрэбна для жыцця. А мы з падзякай адносімся да гэтага. Дзякуй Богу, усё прадаўжаецца ў жыцці.
Цудоўна. Ну, вы, як заўсёды, інспіруеце мяне, натхняеце на тое, каб працягваць гэты рух, вось, і далучацца ў групе такіх, як вы. Узнікае яшчэ пытанне, вось, ну, як вядома, што кожны чалавек прыцягвае да сябе людзей на адпаведнай часціні, ну, так, сагучныя, можна сказаць. І сапраўды, калі ідзеш у групе, часам сустракаешся з невядомымі людзьмі, вось, і штосьці з імі аб'ядноўвае цябе. Можаце паразважаць на гэту тэму? Якія кампаніі ў вас адбываліся, ці заўсёды вы ідзеце з тымі, каго вы ведаеце, ці часцей вы знаёміцеся падчас пілігрымкі?
Так, гэта вельмі цікавая тэма, таму што прыцягненне ідзе вельмі так выразна на двух момантах. Альбо табе нешта могуць сказаць людзі, а некаму ты можаш нешта сказаць. І ў мяне атрымалася так, што з першай самай пілігрымкі я дагэтуль сябрую з дзвюма жанчынамі. З наступнай пілігрымкі яшчэ ў мяне з'явіліся сябры. Увогуле усе, хто быў, допустим, у пілігрымцы у Муцлаў гэтай нашай потнай, то калі мы дзе сустракаемся, то мы адзін для аднаго як родныя. Таму што пражыўшы такі узрушаны час, калі ты ў яднанні з самім сабой, з людзьмі побач і з прыродай, вось гэтыя тры складнікі, я, іншы чалавек і прырода, гэта нас аб'ядноўвае невымоўна моцна. А асабістыя потым стасункі вот з многімі, з многімі працягваюцца. Так што гэта аб'ядноўвае людзей.
Цудоўна. Я вельмі ўдзячны таму моманту, які мяне аб'яднаў разам з вамі. Вось, дапамог адчуць на вашым прыкладзе тое, што чалавек можа заставацца такім жвавым, актыўным, жыць і пражываць жыццё з інтарэсам у любым узросце. Вось, дзякую вам за тое, што вы служыце такім прыкладам, не толькі для мяне, а і для іншых людзей. Вось, я бачу гэта па групе ціхаходаў, які бралі з вас прыклад. Ну, і спадзяюся, што вам хопіць сіл, света, добра, каб несці гэта сярод тых людзей, якіх вы сустракаеце.
Вельмі удзячна вам у волі за тое, што мы сустрэліся. Таму што я ўбачыла чалавека нераўнадушнага, чалавека, які думае пра будучыню, чалавек, які клапоціцца пра тое, што будзе заўтра. Вось за гэта вам вялікая ўдзячнасць. Падзяка, падзяка, Александр.
Ну, дзякую вам, што ўдзялілі час і падзяліліся каратенька сваёй гісторыяй. Можа быць, яшчэ, што жадалі бы вы перадаць слухачам, тым, хто збіраецца ў сваю асабістую пілігрымку ў групе ці асобна?
А я вот хацела сказаць пра Менск, што тут столькі цікавых месцаў у верхнім горадзе, на Зыбіцкай. Там ёсць зараз месца, дзе, ну, Зыбіцка ж невялікая, там можна прайсці і паглядзець. Піяніна зроблена з кветак. Там побач музей музыкі сучасны, недзяржаўны, вельмі цікавы. Там выдатныя экскурсаводы. Потым побач будынкі, гатэль, які перарабілі з манастыра, адчуць даўніну. Падняцца па верхнім горадзе наверх, пабачым кафедральны сабор, на якім мазаіка зверху блішчыць на сонцы, якое заходзіць Аранта. Унізе каля рэчкі скульптурнай кампазіцыі, дзе голуб наверсе, а там пад ім як бы хвалі у гонар знаходжання гэтага абраза Мінскай Божай Маці. Там што яшчэ цікавае? У парку Горкага ёсць маленькая скульптурная кампазіцыя, дзе была пабудавана першая, зроблена першая скважына, дзе мінеральную ваду здабывалі з недраў зямлі. Калі падняцца на інтэрнацыянальнае побач дома Ваньковічаў, а там будынак, дзе кафе гра, і потым лесвіца, дзе была некалі бібліятэка, у якую хадзіў Багданович. Карацей, па Мінску многа чаго ёсць цікавага. Это толькі тут, у гэтым баку. А на Свіслачы помнік беларусам замежжа. Вельмі цікавая кампазіцыя. Там жа стаіць пад дрэвам Язэп Драздовіч, цудоўны мастак, у якога на дрэве там многа-многа сімвалаў, у якой ёсць малюнак, вот зверху, дзе некалі была гэта бальніца другая, ён гэту вуліцу намаляваў, і там жа яго фігуру паставілі. Крыху далей, дзе Пярэспа ўжо, там таксама ёсць такі камень ты памлын, там таксама многа сімвалаў. Многа таленавітых у нас яркіх мастакоў, якія стваралі вот гэтыя невялікія кампазіцыі скульптурныя, якія прымушаюць да роздуму. Многа пра што можна гаварыць, у Мінску ёсць што паглядзець.
Прызнаюся, што ў мяне давялося пазнаёміцца з вашымі творамі. Падкажыце, калі ласка, калі слухач пажадае пазнаёміцца, можа, ёсць у вас творы, дзе яны знаходзяцца ў сетцы, каб была магчымасць пазнаёміцца з тымі вершамі, якія ў вас складваліся падчас вашых вандровак?
На жаль, я у сеці мало что выкладала. Коли у кого есть цікавість, то, конечно, на e-mail я могла бы электронный вариант досылать своих книг. А можно зараз маленький верх сегодняшнего дня?
Так, коли ласка.
Зусім малий. Над усёй Беларусью мигають походні огонёчками серцаў тих, хто хоче добра. Освятлення правдива з'яв, падзей без падману. Веру лепше завтра, побудуем мы самі. Пераможам нягоду падаўлення народу. Утрымаем походні, адбудуем наш мир. Дорогая родима, Беларусь, наша мати, засвятися в суквітті європейських країн. Дякую. Это было 18 жнівня. Зникне народ, свет беднее. Кольки пригод, душа людьми. Нехто продажный, гроши текує. Нехто отважный, годность верує. Пять же стагоддів ляжені нас, з заходу, з сходу тиснули нас. Что бурає, лейте, якими керує нагода. Нягода, лейте, якими робиться шкода. Что нас чакає? Кожному вечно льос адмирає, шлях той конечный. Что примирає? Хата и ахвяру.
Ой, дякую вам. Мы, до речі, можемо на этой творчій ноті і покинуть наших слухача. Ось, да, наступної зустрічі у наступну суботу.
Дякую, Олександр. До наступної зустрічі.
Ну, як тебе? Похоже, после активной тренировки в нескучном саду, сегодня у нас оздоровительная, восстановительная прогулка. Буквально через минуту я перескажу нашу беседу на русском языке и поделюсь своей историей знакомства с Едвигой Ивановной Рай. А пока хочу поблагодарить тебя за твою оценку, за звезды к этому подкасту, за отзывы, которые ты оставляешь каждому выпуску, для того, чтобы вдохновить новых слушателей присоединиться к подкасту. Дам тебе небольшую подсказку. Если ты пользуешься для прослушивания приложением Apple Podcasts, то там можно поставить рейтинг и единожды оставить отзыв, либо его исправить в последующем, если твое мнение изменилось. Если после прослушивания конкретного эпизода у тебя появились свои соображения, идеи, мысли, комментарии, предложения, то лучше всего выразить их в плеере CastBox или по специальной ссылке в описании, которая ведет на Podchaser. На данный момент это англоязычная, но тем не менее общая платформа для любителей подкастов. А сейчас обещанный пересказ на русском языке. Мое знакомство с Едвигой Ивановной Рай началось в Парке Победы, когда я начал проводить волонтерские тренировки для людей 70+. Приходили на тренировки разные люди, кто-то постарше, кто-то помоложе. А мною двигала идея того, что если я не живу близ моей бабушки и дедушки, то я хотя бы могу помочь другим бабушкам и дедушкам, которые живут в Минске. С верой в то, что кто-то помогает моим близким, которые находятся совсем не близко от меня. Такой своего рода волонтерский круг доброты, заботы и помощи. Мне на пути очень часто встречаются люди, которые оказывают сильное впечатление. Они приходят, как правило, в тот момент, когда это на самом деле нужно. В тот период я как раз начал разговаривать на белорусском языке, сначала в рамках моей семьи, а потом решил, что ничего не мешает мне разговаривать на белорусском языке и за пределами своей семьи. Первое время я чувствовал себя иностранцем, как будто меня не понимают в автобусе, в магазине, иногда приходится повторять одну и ту же фразу. Таким образом, Едвига Ивановна, как и другие люди, которые, оказывается, разговаривают по-белорусски, стали своего рода свежим воздухом, с которыми хотелось поделиться, пообщаться и улучшить свои навыки владения языком. Гостья этого подкаста также вспоминала своего учителя физкультуры, который первый раз повел их в поход, тем самым как будто изменил представление о мире, о том, куда можно дойти и как можно дойти в компании одноклассников или близких по духу людей. А первый опыт пешего паломничества состоялся по пути из Минска в Буслов. Ежегодно католическая церковь приглашает совершить подобное паломничество, которое можно начать с разных городов Беларуси и даже не Беларуси. Люди идут большими и малыми группами. Кто-то добирается на велосипеде, кто-то на транспорте, кто-то на моноколесе, как настоятель костела святого Семена и святой Елены в этом году во время карантина отправился на моноколесе самостоятельно. Вот. А завершается все престольным праздником Бусловской иконы Божьей Матери в Буслове. Едвига Ивановна Рань неоднократно проходила этот паломнический путь в 132 километра из Минска в Буслов. Как правило, она идет в группе людей, которые постятся во время этого паломнического пути. На вопрос, с каким настроем нужно подходить к совершению паломнического пути, Едвига Ивановна отвечает, что в первую очередь должно возникнуть намерение. Намерение исходит из души, к этому подтягиваются умозаключения, то есть мы разумно находим деньги, время, берем отпуск, подстраиваем обстоятельства так, чтобы это осуществилось. Потом в дело включается тело, которое помогает нам либо дойти, либо доехать. И здесь мы можем накладывать определенный пост для того, чтобы сконцентрироваться на этом пути, на своих мыслях, побыть в одиночестве, либо в компании людей, близких нам по духу, по вере. Едвига Ивановна – пенсионерка, которая пишет стихи, издает небольшим тиражом свои сборники, иногда подрабатывает, присматривая за детьми, и тем самым всегда находится возможность для того, чтобы реализовать задуманное. Ей довелось на самолете полететь в Израиль, на автобусе добраться до Сантьяго-де-Компостела и пешком неоднократно преодолеть путь из Минска в Буслов. Каждая такая поездка или поход наполняет творческого человека вдохновением, силами, верой. И это происходит благодаря переключению внимания. Либо человек больше уделяет внимание себе, своим рассуждениям, мысли, общениям с Богом, либо он обращает внимание на потребности других людей, на то, что происходит вокруг него, на природу, на обстоятельства, которые складываются, и тем самым раскрываются какие-то невероятные вещи, которые порой хочется называть чудесами. Едвига Ивановна вспоминает историю женщины, которая, пройдя постную пилигримку, паломничество, начала иначе воспринимать обычную воду, то, что сопровождало и в чем она так нуждалась в этом пути. Не все люди отправляются в паломничество с идеальным состоянием здоровья. Для кого-то именно вот вера, устремление, это намерение помогает забыть про свои недуги, преодолеть их, посмотреть на них как на нечто маленькое, то, что не должно останавливать нас в жизни перед свершением чего-то большего. Рекомендации от Ядвиги по прохождению этого пути за 4 дня достаточно просты. Достаточно перейти на такую вегетарианскую сдержанную диету заблаговременно до отправления в постное паломничество. А во время пути, во время ходьбы потребность в еде не настолько явно проявляется. Сохранять здоровье и подвижность и отправляться в такие пути в преклонном возрасте помогает простая ходьба. Она также занимается скандинавской ходьбой и благодаря вот этой активности находятся силы для прохождения таких дистанций. Само движение, ходьба помогает ей избавиться от многих лишних размышлений, которые появляются у нас в голове. Едвиге Ивановне приходилось сталкиваться с потерей близких, и в такие моменты она как раз выходила и как аффирмацию повторяла с каждым шагом: «Я здоровая, я счастливая, я благословенная». И это помогало ей поднять нос выше, воспрять духом и вернуться к той активной жизнедеятельности, которую она ведет до сих пор. Иногда ситуация складывается таким образом, что нам сложно поверить в слова, которые мы проговариваем. Но Едвиге Ивановне помогает вот эта вот визуализация, как будто от макушки через каждый позвонок пропустить к низу, к земле, ощущения в трех ипостасиях: в здоровом теле, в счастливом духе и благословенной душе. Вот такой рецепт от Ядвиги Ивановны можно попробовать прямо сейчас, если ощущается упадок сил или настроения. Другим важным моментом для придания нам силы является объединение людей в движении к одной цели, совместное проживание момента в одном намерении. Я вспоминаю выражение гостя 19-го выпуска подкаста Филиппа Федотова, который, пройдя путь святого Якова, путь в Сантьяго, продолжительный совместный путь может либо укрепить связь между людьми, либо развести их в стороны. А если человек отправляется в паломничество самостоятельно, то важно оставаться наблюдателем, меньше анализировать, меньше крутить одни и те же мысли в голове, а просто наблюдать за тем, что происходит, и быть открытым к природным явлениям, к обстоятельствам, к встрече с новыми людьми и к переменам. Тогда природа наполняет его силой, и обстоятельства складываются благоприятно для того, чтобы преодолеть путь даже в одиночестве. На этом я, пожалуй, ставлю точку в своем пересказе, а ты можешь его продолжить, рассказать свои впечатления, поделиться в социальных сетях, отметить меня как автора подкаста «Собачка Nordic Walking BY» в одной из социальных своих сетей. Это позволит оставаться нам на связи и продолжать начатый диалог. Если ты подпишешься на подкаст, значит, ты сможешь услышать меня и очередного гостя в следующую субботу. Александр Григорьевич не подписался и поэтому пропустил очередную шайбу. Удачи тебе!